Kontzertu honetan Olaia Inziarte bastandarra aipatu dugu, egontzela jaz, eta Olaia ere izanen dugu gure solasaldian aipagai. Otsailetik ekainera izan da, denboraldi musikatua ikastetxeetan, 180 saio egin dituzte musikariek, Nafarroako 75 ikastetxeetan. Harrera ezin hobea izan du aurten ere musikariak ikastetxeetan programak. Euskara Bideak, Euskararen Nafar Institutuak kudeatu du programa, eta gure artean Euskara Bideko zuzendari kudeatzailea den Javi Arakama Urtiaga izanen dugu. Egunon eta ongetorri, Javi.
Kaixo, egunon, mi esker.
Ze moduz?
Oso ongi, oso ongi. Bueno, halako ordu freskoetan ederki egoten da eta freskoago ateratzea elkarrizketa espero dut beste ordu batzuta baino.
Seguru baietz, bueno, gainera atzo etorri zen jau da, atzo beroa sumatu genuen, gaur ere are beroago. Eta bueno, ba, hementxe, goxo gure uinetan elkarrizketa fresko hau ematen. Arrakastatsua izan da urtengo edizioare, freskoa, ikasturtearen akabailan gure albistegietan aipatzen genuen bezala, programak ikasteetxeetan izan duen harrera ona nabarmendu zen Nafarroako gobernutik, Javi.
Bai, oso pozik gaude, oso balorazio ona egin dugu, beste urte batez, bai antolatzaileok, kasu honetan Euskara Bidetik, baita irakasleek, artistek eta ikasleek ere, ez? Oso programa interesgarri iruditzen zaigu, ja duela 6 ikasturte martxan dagoena eta bueno, probarik onena da barruan dauden institutoek urtero errepikatzen dutela.
Gibelera egin dezagun, 2018-2019 ikasturtean abiatu zen musikariak ikastetxeetan programa, kolokan ere izan zen egitasmoa, baino Euskara Bideak bere gain hartu zuen kudeaketa pasaberri duen ikasturte honetan. Konta iguzu, nolakoa da programa hau?
Bai, kolokan egon zela aipatzen duzu, bai, egia da, momenturen batean duela urte bat baziru dien Hezkuntza Departamentua, ez egola preste honekin aurrera jarraitzeko, eta guk berehala ikusi genuen, bueno, pues oso interesgarria dela eta dun gure gain hartu genuen, bueno, antolatzeko eta martxan jartzeko ardura eta oso pozik gaude egia esan da. Programa honen helburu nagusia da, bueno, euskal kultura eta euskal musika ikaslei hurbiltzea oso modu, bueno, pues hurbil baten bitartez, didaktiko, divertigarriaren bitartez, artistak geletara joaten dira. Eta bertan, bueno, pues haien lana erakusten dute, haien, bueno, sortze prozesuak azaldu, esperientzia ezberdinak, haien ibilbidea, pasabitxo ere, bueno, bitxiak, divertigarriak, abesti batzuk zuzenean interpretatzen dituzte. Bueno, nik uste dut dela modu polita. Ikasleei hurbiltzeko zer den, ez? Arte egitea, zer den musika egitea, noski hau dena euskeraz egiten da eta bueno, horren ondorioz ere, pues bueno, euskararen ezagutza eta erabilera pues sustatu nahi dugu.
Zuk aipatu duzuna, ez? Ederra delako musikari eta ikaslegoaren hartuman hori. Kontzertuatetik kanpo ere, DBH-ko 3. Eta 4. Mailako eta batxilergoko ikasle zuzenduriko programa da, eta segurazki musikari euskaldunen kontzertu edo zuzenekoak bizitakoak izanen dire ikasle honitz, baino ikastetxeetakoa hurbilagoa da, musikari profesionalen bizitza, musikari bilbidea izautzeko aukera izanik, hor hezkuntza, kultura, euskara, elkarren ondoan, ekimen honetan.
Bai, hala da, eta, bueno, guretzat ezinbestekoa zen, ez? Programa honek jarraitu alizatea, eskaintzen duen guztiagatik, aukera gehiago ematen ditu, aurretik nahi izan ez gero ikasleek, klasean, landu ditzaketa imat kontu, ez? Ba, kultura, gaur egungo kultura kontsumoa, aztertu dezakete, azter daiteke euskal musikaz zer dakiten, zenbat entzuten duten, zein artista, nola, ze plataformaren bitartez, edo, ezagutzeko eta disfrutatzeko tresna ezberdina dituzte, aplikazioa, bibliografia, eta barrez, eta, eta oroar pentsatzen dugu, bueno, musika oso tresna eta aitzakia egokia dela ikaslei euskara eta euskal kultura hurbiltzeko. Eta, bueno, urtez urte ikusten dugu valorazio positiboak egiten dituztela ikasleek, eta horiek dira beti ba zintzoenak eta hemen getzurrik esaten ez dutenak, ez? Gustatzen ez bazaie zeo zer argi uzten dute. Eta saio hauetara ba gustora etortzen dira eta saio hauetatik ba nahiko emozionatuta ateratzen dira maiz, bai.
Aipatu dugun bezala 78 ikastetxetan ibili dira musikari profesionalak 10naka saio eskainiz, tartean eskualdeko ikastetxetan pentsatzen dut ere bai eta ba musikari eskualdetarren bat ere bai, Eleno Olaia Inziarte Baztandarra aipatu dugu. Saioak ere, bueno, erakargarriak direla aipatu dugu. Hor belaunaldi ezberdinak ere bat egiten dute ikaslegoarekin, ez? Olaiarekin batera Mikel Urdangarin, Zurine Hidalgo, Pascal Irigoyen, Ines Osinaga.
Bai, artista desente daude prest geletara joateko, 20 baino gehiago, orain memoria ze dute kopuru zehatza, baina bai 20 baino bizka gehiago. Eta bai, esan duzun bezala, bai, pues Donestebeko mendaurre bigarren hezkuntzako institutuan eskaintzen da programa, baita bastango Lekarozeko institutuan ere. Eta bai, esango nuke ez dakit, ez, baliogarria dela, bueno, kontaktuan jartzeko, esan duzun bezala, pues belaunaldi ezberdinetako artistak, ikasleekin, askotan irakasleekin ere, ze haiek ere esan digute desente ikasten dutela, eta bai, bueno, Olaia Inziarte aipatu duzu, ez, eta gogoratzen dut justo gure programa hau eramaten duen gure teknikaria hurbildu zela, Olaiak eman zuen saiora Barainingo Alaitze Institutoan, eta liluratuta geratu zen. Benetan atera zen oso pozik, sortu zen giroarekin, Olaiaren jarrera hurbila, irekia, didaktikoarekin, ikasleen implikazioarekin. Egia da, bueno, Alaitze Institutoa, instituto eszenikoa dela, eta hor errezagoa da nahi baduzu aurretik prestatzea, pos, Olaiaren kanta pare bat egin zuten moduan, eta baina, bai, oso gauza politak bizi dira, eta normalen azte zinak direna.
Bai. Ikastetxeek agitz, valorazio ona egiten dute, bai, irakasle nola ikaslek, eta zer diote artistek, Javi?
Bai, ba, artisten valorazioak ere irakurtzea oso interesgarria da, ez? Bueno, hemen Euskara Bidera iristen zaigu informazio asko, ez? Eta valorazioa funtsezkoak dira, ez? Eta bai, irakasleenak, ikasleenak, oso garrantzitsuak, gure teknikariek egiten dituztenak, noski. Eta artistek asko valoratzen dute, alde batetik, aurretik egin daitekeen prestakuntza, lehen aipatzen nuen, ez? Pues fitxa batzuk daude ikasleekin betetzeko, euskal kulturaren kontsumoa, edo euskal musikaz zer dakiten eta bar, asko baloratzen dute zentroan, bueno, pues ongi prestatuta edukitzea dena eta bueno, artistek ere errepikatzen dute, lehen esan dut urtero institutoek errepikatzen dutela, pues artistek ere errepikatzen dute eta oso esanguratsua da, ez? Egia da aukera ere badela hainbat artistarentzat bueno, ezagutzeko beste Nafarroa bat, beste Euskal Herria bat, ez? Bueno, aipatu ditut, ez? Zonaldeko bi institutoak, baino programa Nafarroa osoan sortzen da, eta bueno, eta ez da ez du zer ikusirik, ez? Halako saio bat eskaintzea, pues zuen zonaldeko instituto batean edo Porteseko edo Tuterako lerroko institutoan, ez? Prestakuntza ezberdina egin behar da, eta haiek aukera polita daukate, benetan, bueno, daukagun anistazun hori ezagutzeko, eta haiek ere askotan liluratuta ateratzen dira, eta bueno, esan dudan bezala, errepikatzeko prest urte zute.
Programa ederra eta bizia, Euskara Bideak azken ikasturtetik kudeak eta ardura hori hartu du, aipatu duzun moduan jarraitzeko asmoz. Helduen ikasturteare antolatzen, Javi?
Bai, zalantzarik gabe, bai. Aurten, justo tokatu zaigulako ardura hartzea, ikusita agian erortzitekela, lehen aipatu duzun moduan, otsailan hasi behar izan zen, gure asmoa da pixkatxo bat lehenago hasi alizatea, margen bat edukitzeko, arazo igualdin badago, pues beste data bat aurkitzeko eta, eta bai, ja martxan gaude, datorren urteko programa berriro jartzeko, bai, zalantzari gabe.
Bueno, sola saldiari akabaila amateko, bertze zerbait gehituko zenuke, Javi?
Bueno, zuei eskerrak eman deia gatik, eta bueno, pues animatu, ez? Badakite, bueno, zonaldean, pues hortago, berako institutoa, eta bueno, aukera gehiago baldin badaude, programa zabaltzeko, nik uste dut positiboa izan daitekela orokorrean ikasleentzat, euskal kulturarentzat eta orokorrean euskal jendearentzat, ez? Eta bueno, pues animatu, norbait interesa baldin badauka, gu oso prest gaude biltzeko eta behar den informazio guztia emateko noski.
Javi Arakama Urtiaga, Euskarabideko zuzendaria, mila esker goiz honetan gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei, ongi izan.
Ongi izan, aio.